Luka chapter 17. Yesu wakati kwa sambi bake.
Viyezgo vya kutolera muntu kukwananga vivenge kumazua gose. Kweni soka kwa muntu mwene uyo vikwiziramo. Mpanyi kuweme kwa iyo kutiruwala rukuru rukakiririke musingo yake na kuponyeka munyanja. Kwa kuruska kuti wanangisike kamoza katuana utu tuchoko. Ndheura chenjerani. Usange mbali wako wananga umuchenye. Ndipo usange wazomera za kwananga zake umugokere. Usange wakwanangira kanghonde na kaviri muzua limoza. Ndipo kanghonde na kaviri wakwiza wakuti pepani kuzomera kwananga kwane umugokere.
Vakutumika wakaiwa na fumu wakati.
Kuzigani chipulikano chitu.
Fumu ikazora ikati.
Usange mungaba na chipulikano nanga chingawa chichoko nganga harunjere kama tubeni. Munga yowoya kukuni la chikuyu ilikuti. Zgurika ndipo ukapandike munyanja. Ndipo rimpulikira ninge. Usange yumoza wa imwe. Wali na mteveti uyo wakulima mmunda. Panji wakulisika mberere. Kasi wangamparira mteveti uyu. Para wakuwera kumunda kuti. Zanga kuno ruwiro. Urge chakurya. Chara nati. Asi watu wamparire kuti. Ndino zgera chakurya chanamise. Ndipo ujipinye mkuzi na kunditevetera, disuke ndirge na kumwa. Sono pamanyuma ndipo iwe wize karga na kumwa. Kasi wamkumuonga mteveti yura chifuko wakachita ivyo wakarangurika kuchita. Ndeura ndimo kuliri na imwe uwo. Para mwachita vyose ivyo mkarangurika, muyowoye kuti ise tili wateveti waka. Tachita ivyo vyanguwa nchito yitu.
Hapo Yesu wakawa pa ulendo wake kuya ku Yerusalemu, wakasorota pakati pa Samaria na Galilea. Para wakanjira muzi unji, wakumana na vantu kumi au wakawa na ntenda ya vyoni, wena awakimilia kutari na uchemeleza kuti.
Yesu, musambizi, mutilengele rusungu.
Para Yesu wakawaona wakati.
Rutani mkajirongore kuwa sofi.
Hapo wakarutanga, wakatuzgeka. Yumoza iwe wakati wawona kutu wachizgika, wakaorela nyuma ndipo wakachemeleza uku wa uchindika chivuta. Wakayakawa wakafunama pa marundi ya Yesu na kumuonga. Ndipo wakawa msamaria. Yesu wakafumba wakati.
Asi wangutuzgeka vantu kumi. Kasi wangonde na wanai walinkuu. Kasi kuliche kusangika na yumoza wakwiza kukamchindika chivuta kweni mulendo uyu pera.
Ntora wakati kwa iyo.
Uka urutenge, chipulikano chako cha kuchizga.
Wafarisi wanji wakamfumba Yesu na nyengo ya ufumu wa chiuta wizilenge. Ndipo wakazura wakati.
Ufumu wa chiuta kutu ukwiza na vimanyikwiro vya kuti vioneke na maso chara. Panji vantu wayo oyenge kuti, wonani ulipano. Panji wonani ulipara. Pakuti ufumu wa chiuta ulimukati mwinu.
Ndora Yesu wakati kwa sambili waki.
Mazuwa la kwiza apu mwamku kumbisisika kuti mpanyi mwangu wona zuwa limoza mumazuwa la mwana wa mundu. Kweni kuti mwamku liwona chara. Wantu mwamku mparirani kuti wonani walikuno. Panji wonani walikura mungayangako chara. Panji kuwarondezia. Pakuti ngandi umoreza mwamku mwetulira na kupereka ungweru kufuma kuchigaba chimoza. Chakuchanya kuya kafika kuchinyake. Ndimo mwana wa mundu wiza mkuchitira pazuwa la kwiza kwake. Kwenu wakwenera danga kukoma muvinandi na kukanika na vantu wa muwiro uhu. Ngandi umo kukavira mmazuwa ga Noa. Jeuraso ndimo kwa mkuvira mmazuwa ga mwana wa mundu. Vantu wakarianga, wakamwanga, wanarume wakatoranga, ndipo wanakazi wakatengwanga. Kufikira zuwa ironowa wakanjirira mungarava. Pene papo chigumura chikiza na kubamara wose. Ndimo kukaviraso mazuwa garoti. Vantu wakarianga, wakamwanga, wakaguranga, wakagurisanga, wakapandanga na kuzenga zinyumba. Kweni pazuwa iro roti wakafumiramo musodomu. Moto na maribwe gasarufure vikaroa kwa ngandi vura kufuma kuchanya. Ndipo vikabamara wose. Ndimo kwa mkuvira na pazuwa iro mwana wa mundu wa mkuizira. Pazuwa rene iro uyo watu wawe panyumba pachanya na katundu wake munyumba wareke kukira kuya kausikamo katundu yura. Ndiposo na uyo wali kumunda nayo wareke kuwerera kukaya. Kumbukani muoli waloti. Yose uyo wakukumba kukonosa umoyo wake, watu wa utayenge. Kweni yose uyo wakutaya umoyo wake, watu wa usungirirenge. Kumparirani kutu, muusiku weneura, bantu wabiri wamkugona pa bedi limoza. Yumoza wamkutorekapo, ndipo munyake wamkusidika. Wanakazi wabiri wamkupuranga pa moza. Yumoza wamkutorekapo, ndipo munyake wamkusidika. Bantu wabiri wamkuwa mumunda umoza. Yumoza wamkutorekapo, ndipo munyake wamkusidika.
Wasambiri wakamfumba wakati.
Ndi nkuu fumu.
Yesu wakawapalila wakati.
Apo palichitanda ndipo makuvi kakuungana pamoja.